ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. რატომ გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ საკრებულოების მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის წესი შეცვლა?
ქართული ოცნების მიერ თავის თავზე მორგებული ცვლილება.
მე მგონია, რომ ოპოზიციას უფრო უნდა აწყობდეს ეს.
ტურიზმის, რომელიც სფეროს განვითარებისთვის დაიწერა 5-წლიანი სტრატეგია იმერეთის რეგიონისთვის.
ჯაჭვი ერთიანი, რომელიც დააკავშირებს ამ საფაგადასავლო ბანაკებს, თავის მხრივ გააჩენს აი ამ მიზიდულობის წერტილებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სხვარპლიდან ნგრევა მოჰყვა უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელ სარაკეტო შეტევას. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქ ხარკოვში დარტყმა იყო საცხოვრებელ რაიონში, დაღუპულია სულ ერთი ადამიანი და დაჭრილია 10, მათ შორის 4 ბავშვი. სახლები და ელექტროგადამცემი ხაზები დაზიანდა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ ნიკოპოლში, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. სულ 6 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაჭრილი ქალაქ ნიკოლაევში. ქაიროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში უკრაინაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, რომლის ერთი თავი მთლიანად ეთმობა სამხედრო ტყვეებს. კომისრის ოფისის მიერ მოპოვებული მონაცემებით, სამ თვეში 2023 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის თებერვლის ჩათვლით რუსმა სამხედროებმა დახოცეს სულ 32 უკრაინელი სამხედრო ტყვე. ეს რიცხვი წინა პერიოდებთან შედარებით ყველაზე მაღალია. გაროს ექსპერტებმა შეძლეს დამოუკიდებელი წყაროებით დაედასტურებინათ სულ ცოტა სამი შემთხვევა, როცა არაბრძოლის უნარიანი 7 უკრაინელი სამხედრო ტყვე მოკლეს. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში აღწერილია კონკრეტული ფაქტები. მაგალითად, გაროს ექსპერტები მოწმეებზე დაყრდნობით წერენ, რომ ზაპოროჟიეს ოლქის სოფელ რაბოტინოს რაიონში რუსმა სამხედრომ უკრაინელი ტყვე ჯერ ფეხში დაჭრა, იმის გამო რომ გასაგებად არ ლაპარაკობდა, შემდეგ კი ზურგში ორჯერ ესროლა და მოკლა. ანგარიში აღწერილია რუსი სამხედროების მიერ ტყვე დაყვანილი უკრაინელი ჯარისკაცების წამება, მათ შორის ელექტროშოკის გამოყენება, ჩამოხრჩობის იმიტაცია და სექსუალიზირებული ძალადობა. გაროს ექსპერტები წერენ უკრაინაში ტყვედ მყოფი რუსი სამხედროების შესახებაც. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენლები 44 რუს ტყვეს ესაუბრნენ. მათი დიდი ნაწილის თანახმად უკრაინელები აწამებდნენ ან ცუდად ეპყრობოდნენ დატყვევისთანავე ან მუდმივი მოთავსების ადგილებში გადაყვანისას. რუს სამხედროებს არ უთქვამთ, რომ წამება გაგრძელდა მუდმივი მოთავსების ადგილებშიც. 140-მდე გაიზარდა მოსკოვთან მდებარე საკონცერტო დარბაზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ერთ-ერთი დაშავებული, რომლის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო. ვაშინგტონსა და ლონდონში ტყვილი და სისულელე უწოდეს რუსეთის განცხადებას, რომ საკონცერტო დარბაზ კროკუსზე თავდასხმის უკან დგანან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და უკრაინა. მოსკოვის მახლობლად მომხდარ ტერაქტთან ამ ქვეყნების კავშირის თაობაზე 26 მარტს განაცხადა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა. რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებების ცნობით ჟურნალისტებმა ბორტნიკოვს კითხეს, დგანდა თუ არა ტერაქტის უკან შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და უკრაინა. ფიქრობთ, რომ ასეა? იყო ბორტნიკოვის პასუხი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ამ განცხადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქციის შესახებ ჟურნალისტებმა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს მეთიუ მილერს კითხეს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე. მილერის თქმით, რუსეთის განცხადება ტყუილია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმასთან უკრაინის კავშირის არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს, იმ ერთი მიზეზის გამო, რომ უკრაინას მომხდართან არანაირი კავშირი არ აქვს. მეთიუ მილერის თანახმად, რუსეთის ოფიციალური პირების, მათ შორის პრეზიდენტ პუტინის კომენტარები წარმოადგენს პროპაგანდას, რომელიც მიმართულია უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის გამართლებისკენ. რუსეთის განცხადებებს კროკუს სიტი ჰოლზე თავდასხმასთან დასავლეთის და უკრაინის კავშირის შესახებ სრული სისულელე უწოდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ კემერონმა. მისი განცხადებით სრულად იზიარებენ ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებას, რომ თავდასხმაზე ერთადერთი პასუხისმგებელი ისლამური სახელმწიფოა. შეგახსენებთ, რომ 22 მარტს აღამოს ავტომატებით შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მდებარე საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლში. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იყო მსოფლიოში ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთმა ფილიალმა ხორასანმა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანახმად დაკავებულია 11 პირი, მათ შორის თავდასხმის 4 უშუალო მონაწილე, რომლებიც ტაჯიკეთის მოქალაქეები არიან. ნობელის პრემიის 39-მა ლაურეატმა მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა ვლადიმირ პუტინი არაღიარონ რუსეთის კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტად და უკრაინის მხარდაჭერა გააძლიერონ. დღეს გამოქვეყნებულ ღია წერილში ნობელის პრემიის ლაურეატები პუტინის რეჟიმს უწოდებენ მთელი კაცობრიობისთვის პირდაპირ და აშკარა საფრთხეს. მათი განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი აგრესია და ალექსეი ნავალნის მკვლელობამ საფრთხე ახალ დონეზე გადაიყვანა, რადგან პუტინის რეჟიმი შეუზღუდავად არღვევს საერთაშორისო ნორმებს და ადამიანის უფლებებს. ნობელის პრემიის ლაურეატები მიიჩნევენ, რომ თუ მსოფლიოს ლიდერები უარს ითყვიან რუსეთის პრეზიდენტად პუტინის ახალი ვადით არჩევის აღიარებაზე, ეს მსოფლიოსთვის იქნება იმის ძლიერი სიგნალი, რომ პუტინი პარტნიორად ვერ ჩაითვლება. ნობელის პრემიის ლაურეატების მოწოდება უკრაინის გასამარჯვებლად დახმარების გაზრდა და რუსეთის დემოკრატიული ოპოზიციის და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა. მიმართვას ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატი, მეცნიერები, მწერლები და უფლებადამცველები, მათ შორის ბელარუსი მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი და უკრაინელი და ირანელი უფლებადამცველები ალექსანდრა მატვიჩუკი და შირინ ებადი. შეგახსენებთ, რომ ვლადიმირ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტად ახალი მეხუთე ვადით არჩეულად გამოცხადდა 15-17 მარტს ჩატარებული არჩევნების შედეგად, რომელიც არადემოკრატიულად და უსამართლოდ შეაფასეს დამოუკიდებელმა დამკვირვებლებმა და დასავლეთის სახელმწიფოებმა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით დღეს ოჯახებს გადაეცა აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას დაღუპული კიდევ 12 ადამიანის 60 ნობილი ნეშტი. ეს პროცედურა სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარდა. 1992-93 წლების შეერაღებული კონფლიქტის და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების მოძიების საკითხებზე წითელი ჯვრის კომიტეტის მხარდაჭერით და აფხაზი და ქართველი მონაწილეების ჩართულობით 2010 წლიდან მუშაობს ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმი. მისი ამუშავების შემდეგ სულ მოძიებულია და ოჯახებს დაუბრუნდა 285 ადამიანის ნეშტი. შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 1859 სამხედრო და სამოქალაქო პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც უნდა გაუქმდეს საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად საარჩევნო კანონმდებლობით დაწესებული 40%-იანი ბარიერი და არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვალოს, რომელიც ხვებზე მეთხმას მიიღებს. ცვლილების ინიციატორები არიან ქართული ოცნების დეპუტატები, რომლებიც ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად იმას ასახელებენ, რომ როცა მეორე ტურის საჭიროება დგება, ეს აფერხებს ახლადარჩეული საკრებულოების მუშაობის დაწყებას. ოპონენტებმა ქართული ოცნების ეს ინიციატივა იმას დაუკავშირეს, რომ მართველ პარტიას რეიტინგის პრობლემა აქვს. ამას თავად ქართულ ოცნებაში უარყოფენ და აცხადებენ, რომ არათუ რეიტინგის პრობლემა აქვთ, კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვების რეალური ამბიცია გააჩნიათ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. უფრო მეტ ინიცირებულ ცვლილებაზე და მის შეფასებებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Martveli partiis deputatebma Givi Mikhanadze, Mrati Ionatamishvilma da David Matikashvilma parlamentshi daaregistrires kanon proekti, romlitats tsuleba unda shevides saarchevno kodekshi. Damtkitsebis shemtkhovashi momaval tsels tvitmartvelobis archevnebistvis gaukmdeba 40%-iani zghvari, romelits saarchevno kodeksit aris datsesebuli majoritari deputatebis archevisas. Majoritaruli tsesit archeulad itvleba is kandidati, romelits khmebis 40%-ze mets miigebs. Tu 40%-ian barriers, vertserti kandidati ver gadalakhavs, inishneba archevnebis meore turi. Tsvlebis shemtkhovashi ki majoritaruli saarchevno sistemis saphudzvelze, sakrebuloshi archeulad chaitvleba is kandidati, romelits sxvebze metkhmas miigebs. Chven kanon proektis tanaavtorebtan intervyus chatsera gsurda, tumtsa mteli dghis ganmalobashi artsertma madganma satelefono zarebs ar upasukha. Kanon proektze partia Kartuli Otsnebis ofishi gamartul briefingze ilaparak საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ.
ეს არის ძალიან პირველადი მოუთელავი, სპეციალურად ასე სამსჯელოდ შემოვიტანეთ ეს თემა, თუმცა ამას ჩვენ მივიღებთ საბოლოო ჯამში, მაგრამ ზუსტად ამ ფორმით წინასწარ გეუბნებით არა. ანუ ნებისმიერი ცვლილებებში ჩვენ აღგზავნოთ. მე მგონია რომ ოპოზიციას უფრო უნდა აწყობდეს ეს 40%-იანი ბარიერი კი არ არის ის. სხვა რაღაცა იცი ძალიან კარგად, შესაბამისად მათ უფრო უნდა აწყობდეთ, შეიძლება თუ არ აწყობთ ამაზეც ვილაპარაკოთ, დაავტოვოთ თუ არ დაავტოვოთ ასე.
კანონ პროექტის განმარტებით ბარაჩი წერია, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც საჭირო ხდება საკრებულოს არჩევნების მეორე ტურის გამართვა, რაც თავის მხრივ აფერხებს საკრებულოს როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს სწრაფად დაკომპლექტებასა და შესაბამისად მყისიერ ეფექტურ ფუნქციონირებას. რადიო თავისუფლება ცდილობდა კახეთში იმ საკრებულოს თავმჯდომარეების ჩაწერას, სადაც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მაჟორიტარების ნაწილის ასარჩევად მეორე ტურის გამართვა გახდა საჭირო. ჩვენ გვაინტერესებდა მეორე ტურის გამო შეფერხდა თუ არა საკრებულოების მოწვევის საკითხი და კონკრეტულად რა ზიანი მიადგა ამით მუნიციპალიტეტს, თუმცა არცერთმა მათგანმა ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. პარტია საქართველოსთვის წევრი და პარლამენტის დეპუტატი ბექა ლილუაშვილი აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას დაბალი რეიტინგი აქვს, რის გამოც ბარიერის გაუქმებას ცდილობს.
ოცნებას, რომელიც ყოველდღე გვაწვილებს, რომ თითქმის 60%-იანი რეიტინგი აქვს, სინამდვილეში 35%-ის იმედიც კი არა აქვს. ამ კანონის მიღება სხვას არაფერს ნიშნავს. ტყუილებში ჩაკარგული ოცნება ერთს ამბობს, სინამდვილეში მეორეს აკეთებს.
კანონ პროექტის რეალური მიზანია ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება შეინარჩუნოსო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ლაშა ფარულავამ.
ახლა ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის უზურპაცია მოახდინოს და ეს დაიწყეს 2024 წელს უკვე 25-ზე ფიქრი. რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება და ყველა სახელმწიფო შტოში კონდეს გავლენა ბიზნესმენებს. აი ეს თავარი ამოცნობა. ეს არ არის დასავლური სტანდარტი. დასავლური სტანდარტი გულისხმობს პირველ რიგში დემოკრატიულ პროცესს, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეს და ისე ავირჩიოთ დემოკრატიული პროცედურები და ავირჩიოთ მაჟორიტარები, მაგრამ ფაქტიურად მაჟორიტარები გააოქროს ახლა იმის შიშით, რომ ოპოზიცია არ გაერთიანდეს საერთო კანდიდატის გარშემო და არ დაამარცხოს ქართული ოცნება ყველგან.
საკრებულოს მაჟორიტარის არჩევნების მეორე ტურის გაუქმების მცდელობა უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნებაო, ამბობს სანდრო ბარამიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ორგანიზაცია პარლამენტს მოუწოდებს ინიცირებული კანონ პროექტის განხილვა არ დაიწყოს.
როდესაც არსებობს მეორე ტური, ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ელექტორატმა მხარი დაუჭიროს მეორე ტურში გადასულ ოპოზიციურ კანდიდატს. შეიძლება ამ კანდიდატს პირველ ტურში გამარჯვებულთან შედარებით ნაკლები ხმები ჰქონდეს, ბევრად ნაკლები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხმების მობილიზების მეშვეობით შეიძლება მან შეიძინოს მეორე შანსი და გამოიმარჯვოს. აი ეს ის პოგას. ეს არის ქართული ოცნების მიერ თავის თავზე მორგებული ცვლილება. პირველსა და მეორე ტურებს შორის რაღაცა ორკვირიანი შუალედი თუ იქნება, ამიტი დაიქცევა ქვეყანა თუ რა. აბსოლუტურად უსაგნო არგუმენტია ეს.
პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოს ყველა წევრს მოუწოდა კანონ პროექტის განხილვაში ჩაერთოს და საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს. საკანონმდებლო ორგანო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების არჩევასთან დაკავშირებული ცვლილებების განხილვას მომავალი კვირიდან დაიწყებს.
Георги Алдашулма Гиампот, Шатом Гадац Дакартул Моцнебам, Сакребулуэбис Мажоритари Депутата Бисарчевис Цесишет Сладара, реакция Мохва, Аминциативас, политикури оппоненте Бисадам, Нарасанторобо Секторис Армуматки Лепискан. Лабаракопс, Радио Тависуплеба.
Усминет Радио Тависуплебис, Гадац Мепс, Радио Палитрис Сихширезе. ФМ Ассами Дацхра.
Тогосмет программа Сагамус Тависуплеба. На Сакартолос Мтауробам, Дрезгаму Акуэрнам, Чаму Натуали, Сакартолос Эровнули Сапербурто, Накребис Цевребисам, Насеве Самцуртнело Шематген Лобис, Техникури Персоналис Сапербуртис Педерациис Хемцуанелебис, Нуала им Адамианис, Ромота, Хирсебис, Орденебит, Таса Джилдо Эблат, премьер-министр Мада Парламентис, Тамстомаре Мимартес, Сакартолос Президентс. Историю Гамарджоба Сакартолос Танертат в Зеймопто, Ганец Хададрес Еврокавширис, Армумат Генлобам, Ромелмат Сакартолос Миулоца, Европи Сапербурто, Чемпионат Исак Зурис Мопоеба. Еврокавширис, Армумат Генлоба, Сакартолос Эровнул Накрепс, Армат Эбасу Суреps, Евроориата Зот Таутхсе, Ромелис Тотхмет Ивнисидан, Дайцхеба Германия Шита, Эртвес Какталдеба. Сакартолос Пербуртелта, Эронулман Накрепма, История Шипирвелат Моипова, Европейский чемпион на чему на цели обисуплева, мажем деградус декус марц, Тбилиси Динамо Ареназе, пенальтеби да марц хазабрзнети серовнули накреби. Эс пакти сакартолоши дресасцаулат икцам, да дресац мтаварам батта сасауброт рчеба, темас батумина гаакцелепс, радио тависуплебис корреспонденти Екалорд Кипанидзе.
Сакартвелос эровнули Сапербурто накребис мир, Европейс чемпионатис Саксурис моповебас удзило гаме мохва Батумшиц. Схуспира калаки диланде зеймобда, хвела убанши исмода шецахилеби, овациеби да габмули сакуэрис хмеби. Батумелеби кучебши гамовиднен да эртманец улоцавднен. Ам усасхоро эмоциям бев комакс гаахсен 1991 წლის 13 მაისი, როცა Тбилисис Динамом Европейс тасебис мфлобелта таси моипова. Ეს წარმატება ძალიან კარგად ახსოვს მალხას ბოლქვაძეს, რომელიც გვეუბნება, რომ ფეხბურთისგან მიღებული პირველი ზღაპრული შთაბეჭდილების შემდეგ გახდა სპორტის ამ სახეობის დიდი მოყვარული. იმ წარმატებასა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას შორის გარკვეულ კავშირს ხედავს.
გერმანია კარგად გვაქვს დაცილი. ფინალი გვაქვს გერმანიაში გერმანელებზე მოგებული. იმ მიწაზეა ჩვენების პირველი თამაში ახლა საქართველოს რო გავა და თურქეთს რო შეხვდება. იმ ფედერალურ მიწაზეა რომელ მიწაზეც ფინალი მოვიგეთ. ანუ ქალაქებია ხოლმე განსხვავება დიუსელდორფი და დორტმუნდი, თორე ის რაინ-ვესტფალიის მიწაზეა თამაში რაღაცნაირად ასეთი ის არის ოკეი დამთხევა.
თუმცა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების პირველ ასეთ გამარჯვებას თან ახლდა სულ სხვა ეიფორია და სიხარული. ახლა ყველა ელოდება ევროპის ჩემპიონატის დაწყებას, სადაც საქართველოს ჯგუფში პორტუგალია, ჩეხეთი და თურქეთი არიან. მალხაზ ბოლქვაძე ფიქრობს, რომ ქართველ ფეხბურთელებს კარგი შანსები აქვთ თურქეთის და ჩეხეთის გუნდებთან.
ერთი ფავორიტია ჩვენთან, როგორც ყველა ჯგუფში ეს არის პორტუგალია. დანარჩენი ორი, ჩეხეთი და თურქეთი, რა თქმა უნდა, გრანდები არ არიან. ჩეხეთი და თურქეთი მე ვფიქრობ, რომ უთხეულში ვერ გავლენ, გამორიცხულია. მათი ფეხბურთელები ჩვენს ფეხბურთელებს არაფრით არ ჯობიან. მამარდაშვილი ორი თავი ჯობია თურქეთის მეკარესაც და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩეხეთის მეკარესაც. ჩეხებსაც კარგი სკოლა აქვს. ანუ თურქეთთან და ჩეხებთან შესაძლებელია ჩვენ ვიბრძოლოთ მეორე ადგილისთვის.
Თუმცა როგორც მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, გერმანიაში თურქეთის ნაკრებს ერთი დიდი უპირატესობა ის ექნება, რომ მრავალრიცხოვანი დიასპორა სტადიონზე გაამხნევებს თავისი ქვეყნის ფეხბურთელებს.
მაგრამ ნუ ეს გასაგებია, ემოცია იქნება. თავარია რომ ჩვენ დავიწყეთ აი ამ გამძლეობაში, აი ამ ბრძოლაში წრთობა.
მალხაზ ბოლქვაძეს ვკითხეთ, რამ განაპირობა საქართველოს ნაკრების წარმატება, რომელსაც ფეხბურთის მოყვარულები ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 30 წელი ელოდნენ. Ам атеули წლების მანძილზე კი ქართული ფეხბურთის ნამდვილი ვარსკვლავები სოფლიოს ყველაზე წარმატებულ კლუბებში თამაშობდნენ. თუმცა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების თამაშმა ვერცერთხელ ვერ მოიპოვა საგზური მსოფლიო ან ევროპულ საფეხბურთო ჩემპიონატზე.
ამბიჭებმა შეძლეს ის, რომ ისწავლეს გამძლეობა, ისწავლეს ნებისყოფა, ისწავლეს არა მარტო თამაში, არამედ შრომაც. ანუ ჩვენ გუშინ არა მარტო ვითამაშოთ, არამედ კიდეც ვიბრძოლეთ და ისე გავიმარჯვეთ. ანუ ის ხო ჩვენთვის ძალიან უხერხული მეტოქე იყო საბეზნეთი, ჩვენ მადრე ვერ უგებდით მათ. ისინი ყოველთვის მძიმე ფეხბურთს თამაშობენ, ყოველთვის ათლეტურ ფეხბურთს თამაშობენ, რთულია მათ სუბუქი თამაშით გამარჯვება და ჩვენ მოახერხეთ, რომ აი ეს გამძლეობა შევძელით. 120 წუთი გავძელით, ანუ ეს ნებისყოფა, მოთმინება, გამძლეობა, თანადგომა, ერთმანეთის მხარდაჭერა, ეს ერთიანობა, გუნდურობა, ყველაფერი ეს შეიკრა ინტეგრა და პლუს ამას გამოგვადგა ის, რომ ჩვენს ახლანდელ მწვრთნელს კარგი ფეხბურთი აქვს ნათამაშები და იმ საფრანგეთში თამაშობდა, სადაც ზიდანი იყო ლიდერი და ძალიან დიდი ბრძოლები აქვს მათ მოგებული და ის ამ ბრძოლების მონაწილე იყო და ეს ყველაფერი მის ფსიქოლოგიაში იყო თავმოყრილი.
ალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებში მოთამაშე ფეხბურთელები ლაღები არიან, ეს სილაღე კი გამარჯვების მნიშვნელოვანი პირობაა.
ეკალორთი ფანჯე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს საერთი სხვა ქალაქის მსგავსად დილამდე აღნიშნავდნენ საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მიერ ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლიდან იმერეთის რეგიონში მზარდია უცხოეთიდან ჩასული ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა. მაგალითად, ჩარშან ყველაზე მეტი ვიზიტი, საერთო რაოდენობის 54% ამ რეგიონში შედგა დასვენების გართობის და რეკრეაციის მიზნით. ტურიზმის ერთი სეგმენტის განვითარებას ისახავს მიზნად ხუთწლიანი სტრატეგია, რომელიც ამ რეგიონისთვის შეიქმნა. მის დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებისთვის მდინარეებსა და ჩანჩქერებთან უსაფრთხო მისასვლელების, ბანაკების და საჯომარდო სივრცეების მოწყობას არაერთი წელია ითხოვენ რეგიონში მომუშავე გიდები და სათავგადასავლო ტურისტული კლუბების წარმომადგენლები, მათ შორისაა არჩილ გეგენავა, რომელმაც მეგობრებთან ერთად კომპანია კოლხატური 2005 წელს დააფუძნა და ქუთაისში მდინარე რიონის ერთ მონაკვეთზე ჯომარდობა შესთავაზა ადგილობრივ და ხელ ვიზიტორებს. 2010 წელს არჩილ გეგენავამ და მისმა მეგობრებმა შექმნეს მთასვლელთა და მოგზაურთა კლუბი თეთრმული, რომელიც ტურისტებს ჰაიკინგს და საფეხმავლო ტურებს სთავაზობს. კლუბი იმერეთის რეგიონში მცირე ზომის კარსტულ მღვიმეებს და მათ ტურისტულ პოტენციალსაც იკვლევდა. როგორც არჩილ გეგენავა ამბობს, მრავალწლიანი თხოვნის შემდეგ ქუთაისის მერიამ ჩაშან მოაწესრიგა ჯომარდობის სტარტის და ფინიშის ადგილები და საცოცი კედელი გააკეთა. გეგენავას თქმით, სათავგადასავლო ტურიზმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საბანაკე ადგილების კეთილმოწყობა, ტურისტებში მათ პოპულარიზაციას კი ხელს შეუწყობდა პერიოდულად სხვადასხვა ფესტივალის გამართვა.
პოპულარიზაციას უწევს იმ კონკრეტულ ლოკაციას, იმ კონკრეტულ ადგილს, სადაც ეს ფესტივალი ტარდება. ცალკე აღებული პოპულარიზაცია რაღაც ადგილების ცოტა რთული არის და ფესტივალი რადგან ხალხმრავლობას იწევს, უნდა იყოს რეგულარული ყოველ კონკრეტულ რიცხვში ყოველი კონკრეტული მიმართულება.
რეგიონის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან დაფინანსებული იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარი დევიძე მიიჩნევს, რომ სათავგადასავლო ტურიზმი რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი საშუალებაა, რადგან ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და რთულად მისადგომი ადგილების პოპულარიზაციას. მარი დევიძის განმარტებით, ხუთწლიანი სტრატეგიის მიხედვით ტურისტული ბანაკები ერთიანი კონცეფციით შეიქმნება. დამხმარე ინფრასტრუქტურის და მისასვლელი გზების მოწყობა, წყლით და ელექტროენერგიით მომარაგება და დასუფთავება მუნიციპალიტეტების დახმარებით მოხდება.
ადამიანი მოგზაურობს, იქნება ეს საკემპინგე, მანქანით ან საფეხმავლო ტურიზმით არის გადაცემული და მას სადღაც რაღაც დესტინაციაზე ეგულება სათავგადასავლო ბანაკი, სადაც ის შეძლებს ხაფის მიღებას, საჭმლის მომზადებას, მანქანის დატენას თუ ასე შემდეგ. ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ნიშნავს თავისი სველი წერტილებით, საპირ ფარეშოებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში. აი ეს ჯაჭვი ერთიანი, რომელიც დააკავშირებს სამხედრო გადასავალ ბანაკებს, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ გააჩენს აი ამ მიზიდულობის წერტილებთან, სადღაც შეიძლება განვითარდეს აგრალური ბაზარი, სადღაც შეიძლება განვითარდეს ცხენების გაქირავების სერვისი.
სათავგადასავლო ტურიზმზე მზარდი მოთხოვნა ამბობს იმერეთის ტურიზმის კლუბის ხელმძღვანელი ალექსანდრე პაიკიძე. მისი ინფორმაციით, სტრატეგია ითვალისწინებს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში რამდენიმე ფესტივალის ჩატარებას, მათ შორისაა ველოფესტი მოყვარულებისა და პროფესიონალების მონაწილეობით, დრიფტი, საცხენოსნო შეჯიბრი და ჯომარტი. ალექსანდრე პაიკიძე აუცილებლად მიიჩნევს ფესტივალების სწორად დაგეგმვას და ყოველწლიურად ჩატარებას.
პირველ რიგში მდგრადობას უნდა მივახციოთ. ეს არის მთავარი. მდგრადობაში იგულისხმება ამ სტრატეგიის მიხედვით გაწერილი ფესტივალების უწყვეტობა, ერთ და იგივე დროს გამართვა. ეს არის გამზადებული ტურისტული პაკეტი, სინამდვილე შრომის ტურ კომპანიებმა უნდა გაყიდონ შემდეგ. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ თარიღები ჩვენ წინასწარ ეს არ შეიცვალოს, არ იარო სეზონი და სეზონზე ბოლო მომენტში არ გადაწყდეს. აი ეს კომპონენტები, ვითომ დეტალები სინამდვილეში განაპირობებს სამომავლოდ იმას, რომ ტურისტული კომპანია ამას ორი წლით ადრე გაყიდის ამ პროდუქტს, გარანტირებულად იცის, რომ ეს შედგება და მოხდება და გაკეთდება.
იმერეთში საკემპინგე ზონების შერჩევაში აქტიურადაა ჩართული გეოტურიზმის სპეციალისტი გეოგრაფი გიორგი დვალაშვილი. ამბობს, რომ რეგიონის ყველა სოფელს აქვს ტურისტული პოტენციალი და სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში თითოეული კონკურენტუნარიანი გახდება.
თითოეულ მუნიციპალიტეტს 553 სოფელს კონდეს თავისი სანახაობა, რომელიც თუ კარგად შეიკუთება და აქ ჩართულობა თუ იქნება ყველა გოლის არამარტო ვიწრო სპეციალისტების ფართო მასშტაბის, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად შეუძლია იმერეთმა გაუწიოს კონკურენცია საქართველოს რეგიონებსაც და ბევრ სახელმწიფოს.
ტუროპერატორი ზაზა ჭითანავა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ტურიზმის ქაოსური განვითარება შეიცვალოს გეგმაზომიერი, სწორი და ეფექტიანი განვითარებით, რისთვისაც აუცილებელია პროცესში მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობა.
დიდი ობიექტი, კულტურის ობიექტი ჩდილებს სხვადასხვა ადგილებს და აი დაჩდილული ადგილების წინ წამოწევა, თუნდაც ფესტივალების ან სხვა ტიპის ტურისტული აქტივობების მეშვეობით, არის ის საშუალება, რომელიც უკვე რამდენჯერმე ნამყოფ ტურისტს მიზეზს აძლევს, რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს. ტურიზმში ვინც ვართ ჩართულები, ჩვენთვისაც აღმოჩენაა, რომ მიუხედავად იმისა, თითქოს ვიცნობ ჩვენ ქვეყანას, ნამყოფი ვართ სადღაც, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ახალი შეიძლება აღმოვაჩინოთ და ეს განსაკუთრებულობა აუცილებლად უნდა გადავახურდეოთ ერთობლივ თანამშრომლობაში.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის სვიათ ჩალამბერიძის ინფორმაციით, შარშან გაკეთდა საფეხმავლო ბილიკი ცხრაჯვარიდან სოფელ წმუისამდე, სადაც კანიონინგია განვითარებული და ეს ადგილები თანდათან პოპულარული ხდება სათავგადასავლო ტურიზმით დაინტერესებულ ვიზიტორებში. შალამბერიძის თანახმად, სათაფლიდან ქუთაისამდე ველობილიკის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტი მზადდება და ველომოყვარულები ახალი ბილიკით სარგებლობას წლის ბოლოდან შეძლებენ. რწმუნებული ამბობს, რომ ახლო მომავალში დაიწყება ბაღდათის მუნიციპალიტეტიდან ასხის მთაზე ასასვლელი გზის მოწყობა.
3.300.000 იქნება და ასხის მთისგან გვექნება ესეთი მოწესრიგებული გრუნტის გზა და რთულ მონაკვეთებში იქნება ბეტონის ჩანართები და ეს მოგცემს საშუალებას თითოეულ ჩვენთაგანს და ტურისტებს, რომ ასხის მთას ხონიდან დაუკავშირდეთ.
იმერეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის ავტორთა თქმით, ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად აუცილებელია გიდების, ინსტრუქტორების და საჭირო პერსონალის გადამზადება, რაც 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. სტრატეგიის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ღვინის და გასტრონომიული მიმართულებებისგან განსხვავებით, ტურიზმის სათავგადასავლო მიმართულებას პოპულარიზაცია სჭირდება ადგილობრივ თემებშიც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის საქმე არსებითად განიხილება. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნატო ხუჯაძემ. დაცვის მხარეს და თავად ბრალდებულს იმედი ჰქონდათ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო მტკიცებულებების არარსებობის გამო, როგორც ამას ერთი მხარე აცხადებს, საქმის არსებით განხილვას განხილვაზე უარს ითხოვდა, თუმცა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნატო ხუჯაძემ ბრალდების მხარეში უამდგომლობა დააკმაყოფილა. საქმის პროკურორი მიხელ სადრაძე აცხადებს, რომ არაერთი მტკიცებულებაა წარმოდგენილი, რაც აჩენს მოლოდინს, რომ საბოლოო ჯამში ამ საქმეზე გამომტყუნებელი განაჩენი იქნება. თავად გიორგი ბაჩიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. შეგახსენებთ, რომ თავად ეს საქმე ეხება ბაჩიაშვილის მიერ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კრიპტოვალუტის მითვისებას ბრალი 2017 წელს განხორციელებულ ქმედებას ეხება. თავად გიორგი ბაჩიაშვილი ამ საქმეში თავს დამნაშავედ არცნობს. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.